Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Mateo, capitolo 4, versoi 12 gis 23.
En etiu tempo Jesuo foriris en Galileon, cae lasinte Nazareton li venis al cae logis en Capernaum, apud Mara. De tiam Jesuo comencis predici, cae diri, pentu, char la regno de la cielo al proximigis.
La racconto pri la comenzo della religia agado de Jesuo en la Evangelio de Mateo iomete mal similas al tio cio trovigas en la aliae Evangelioi. Jesuo farlasas sian heman urbeton Nazaret cae translocigas al Capernaum borde della maro de Galileo. Shainas che Jesuo volis esti activa en la pli malnova urbeto, anstato en la isolitezzo de Nazaret. Capernaum havas contacton con pli da regionoi cae con pli da personoi. Tiel li preparas sian pastran laboron per la electo de comenza loco pli favora alla disvastigio della messaggio. Ciel ni cioi, Jesuo devis pripensi la estontezzo de sia agado. Doli electas urbeton borde della maro de Galileo. Tamen Jesuo ancao electis regionen, ciu havis malbonan reputacion. Gi estis lando de la nazioi, ciu signifas la paganae popoloi, goyim en la Hebrea. Tie logis popolo sidante en la mallumo, cae en ombro morta. Same, ciel en aliae ocasoi, Jesuo electas la ne favoritoin por sia agado. En siae plei bonae momentoi, la disciploi de Jesuo ecte la tempo de la apostoloi, cis hodiau same preferas servi la malriciuloin. La Signoro donu al ni, lia ecclesio, la curagion vari tiaen malfacilain electoin.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Iam estas tempo por presenti al vi nian cutiman rubricon, dedicitan al pritracto de la correspondagioi alvenintai al nia redaccio dum la monato. La unua lettercesto de 2008 confirmas la malcrescon de la nombro da alvenintai correspondagioi, sed restas varia la enhavo. Tiom che ni faros du partan lettercheston, ci vespere, cai venont dimanche. Unue iom resumo pri la
En januaro ni elsendis 15 foie, inclusivante la 2 venontain elsendoin. En februaro vi povos ausculti nin 12 foie. Ni crome sciigas che la 6 de februaro, cindro mercredo, la 2 biblia legajo della latin lingua meso elsendata de Radio Vaticana estos en Esperanto. Cun laboras en nia redaccio Pastro Stefano Hoxtiples cae Carlo Sarandrea. La jaudan rubricon redactas Pastro Battista Cadei.
La letteroi ricevitai en januaro gis nun estis 31 el 8 landoi. Germanio, cun 15 letteroi, confirmas sian unuan locon. Dua loce estas Ceca Respublico, cun 6 letteroi. Pollando estas la tria loco, 3 letteroi. Sekvas, cun po 2 letteroi, Nederlando cae Slovacchio, cae, cun po 1, Austrio, Hispanio cae Italio. La ret postae letteroi estis 12, en tute alvenis 51 correspondagioi.
Ni desiras comenzi la letterceston bonveniganti novan ascoltanton. Temas pri signoro Zetei de Miecurea Ciuc, Transilvanio. Annunzante sin li aldonis, au case de via existo 30-iara, gratulon al vi, cae longan vivon, cae plivastigiadon por homa intercomprenigio. Pazan, cae successan novan jaron desiras al vi, cae el core salutas in, Zetei. Ni core reciprocas la bon desiroin, esperante che niai elsendoi placios al nia nova auscultanto.
Alian resaluton ni sendas al esperantistino de Litovio, Dana Barstiene, chiu confirmis la ricevon de nia programma bulteno.
Coran saluton al pastro Ottila Sepp, ciu de quelca tempo povas ausculti niain elsendoin pli bone. Facte li scribis, bederinde mi nur foie povis vin ausculti, char lau la malnova maniero, citie la elsendo ne estas recivebla, cae retan aliron mi nur malbonegan havis. Mese de decembro cio shangigis, nun mi jam havas la tiel nomatan A-do-so-lo ret aliron, cae mi povas rete ausculti la elsendoin. Iar comence mi desiras al vi, cae al viai helpantoi, felician novan iaron. Frate, Otila, Seip.
La foia mal rapidezzo della papera posto igis che dum januaro alvenu Christnascai cae novjarai bondesiroi. Ni danke reciprocas ilin al Marian Uaba, Jean Morier, cae al Henrik Žigovski, cilasta aldonis.
Pardonu al mi longan silenton, tamen mi tri foie dum la semaino estas con vi. Mi core dankas pro ciui dissendoi, ciui havas trioblan valoron. Donodas al mi vivan esperantan parolon, ricigas la animon, cae tushadas valorain temoin. Ofte daurigas, signoro Žigovski, mi audas pri la vivo de miai carai geamicoi en la letterchesto. Mi salutas ciuin, tiuin bone al mi conatain, cae tiuin novain, ciui comenzas ausculti.
Ie Christnasco la esperantisto istaris en plazzo Sancta Petro cun siai paneloi. Signoro Ježe Patera sciigas che pri ili parolis Ceha Radio, la Ceha Radio Stazio Radio Giornalo, el sendis raporton de sia Roma correspondantino pri sia visito ce Romai esperantistoi, cae pri tio che ili ciam cun verdai paneloi salutas la papon, cae liain benoin el diritain en Esperanto. Estas tre malofte, commentas signoro Patera, che la Ceha Radio dedicas attenton al Esperanto. Dankon pro la sciigo, cae ancau pro ciui viai aliai leteroi, cara frato.
Pasint dimanche ocasis attesto de solidarezzo de miloi de fideluloi alla Papo en Plazzo Sancta Petro, post la conatai eventoi ligitai con la planata visito al Roma Universitato. Pri tiu amasa ce esto, la honora presidanto de IQE, Pastro Duilio Magnani, scribis longan lateron por pledi che ancao la cattolica esperantistoi staru front loce ciam temas pri defendo de vero cae justezzo.
Prudentai ciam timemai neniam, scribas Pastro Magnani, ciu aldonas. Tia cristana cae curagia conduto estas la vera politico della credantoi, mia vidpuncte. Ecce se la contrauuloi taxas gin ne giusta cae perforta cae invada en la laicista campo. Mi esperas che i cueanoi, ne povintai cesti fisiche cun la popola maso sub la lumanta cae fama fenestro, ili tamen cestu spirite, prege cae ecce per scribe. Ni i cueanoi, finas Pastro Magnani, ne predevas capti ci bedaurinda in occasoin por laueble diri cai audigi che ni cestis au cestos flanche della ecclesia autoritato che ni ne cascigias heime. Laumi Radio Vaticana devas ciu foie al tio instigi la esperantistan auscultantaron esti activa, dinamica, cai ne esti nur passiva informilo. Ni finos la januaran letterkeston venontan dimancion.
Ni dedicas la lasten minuton de nia elsendo al agrabla informo. Post professoro doctoro Rokuro Makabe, alia germana esperantisto ricevos altan statan agnoscon. La germana presidento Horst Köhler distinguis pastron Bernhard Eichhorn per la ordeno Federatia Merit Cruso, Bundesverdienstkreuz, per tiu li honoras lian multiaron per esperantan agadon por ecumenismo cae comprenigio inter la popoloi. La solena transdono della ordeno ocasos la 12 de maio en la sud-germana urbo Villingen. Ancao nia redaccio core gratulos pro la plene meritita honor insigno.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hochstiepels
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus. Thank you.